Continuăm ca să privim în Cuvântul lui Dumnezeu, după cum deja suntem obișnuiți, carte după carte, capitol cu capitol, verset cu verset. Și textul pentru această dimineață, ați avut ocazia ca cu toții să-l urmăriți și să citiți. După trei avertizări pe care le aduce Domnul Iisus, avertizări foarte importante, dacă vă aduceți aminte, spune El mai întâi de toate să vă păziți de fățărnicie și fățărnicia este pusă în contextul hulei împotriva Duhului Sfânt, apoi vine și spune să vă păziți de orice fel de lăcomie și dacă vă aduceți aminte, lăcomia din nou e pusă în contextul închinării la idoli, apoi vine și spune și să aveți grijă să nu vă îngrijorați și îngrijorarea este pusă în contextul necredinței. Deci fățărnicia, hula împotriva Duhului Sfânt, lăcomia, închinarea la idol și îngrijorarea versus necredință. În textul de astăzi, Domnul Iisus, continuând ideile pe care le spune, nu doar face niște avertizări și ne lasă cu avertizările și cu părul ridicat în sus să nu știm încotro să o luăm. Și Domnul Iisus are grijă ca ucenicilor lui și a cei care l-ascultau să le dea și recomandări sau să le dea și niște sfaturi sau să le arate cum acei care stau și-l ascultă și cum noi astăzi putem să nu cădem în a fi fățarnici, în locomie sau în îngrijorare. Și astfel, soluția pe care o aduce Domnul Iisus, la prima vedere ar părea că ne surprinde. Soluția lui este vegherea acompaniată de cumpătare. Și în dimineața asta despre veghenie și despre cumpătare vreau ca să privim în continuare. Pentru că El vine și ne spune că vegherea și cumpătarea poate să ne păzească pe noi de fățărnicie, de lăcomie și de necredință. Ce înseamnă a veghea? Dicționarul nostru ne spune în felul următor. A sta treaz noaptea, a nu dormi în timpul nopții. Sau a îngriji un bolnav, stă noaptea la căpătuii lui. 3. A păzi, a sta de strajă, a supraveghea o activitate, a fi atent la ceva sau, direct din latină, înseamnă a sta treaz, a fi atent și ceea ce zice a veghea. Cu toții ne dăm seama că există cel puțin două feluri de veghere. Este veghere fizică și este veghere spirituală. Poți să veghezi fizic și să dormi spiritual. Poți să dormi fizic și să veghezi spiritual. Poți să dormi fizic și să dormi spiritual. Și poți să veghezi fizic și să veghezi spiritual. Acum, în diferite situații și în diferite momente din viața noastră, fiecare dintre ele se aplică. Însă, este periculos atunci când dormim fizic și dormim spiritual. Și este periculos atunci când veghem fizic, dar dormim spiritual. Nu este periculos atunci când veghem spiritual și dorm fizic, doar dacă dorm prea mult. Și atunci spune Cuvântul Dumnezeu că peste cei care dorm prea mult vine cine? Sărăcia. Și vine nevoile, și vine necazul, și vin problemele. Dar asta este un alt aspect. Ceea ce Cuvântul lui Dumnezeu și ceea ce Domnul Iisus vrea să învețe pe ucenici este ceea ce înseamnă a veghea. Și așa cum am spus, este interesant că Domnul Iisus spune vegherea în companie sau acompaniată de cumpătare. De multe ori Domnul Iisus a învățat ucenicii, i-a îndemnat și i-a chemat la veghere. Dacă vă aduceți aminte în grădina Ghețimani, atunci când Domnul Iisus era pe cale ca să meargă la Golgota, la cruci, și vorbise mult deja ucenicilor despre plecarea lui și despre trimiterea Duhului Sfânt, vine și le spune la un moment dat ucenicilor în felul următor. Vegheați și rugați-vă ca să nu cădeți în ispită. Duhul în adevăr este plin de râvnă, dar carnea este neputincioasă. Și este foarte interesant această distincție pe care o face Domnul Iisus vorbind aici cu ucenicii, spunând că Duhul este plin de râvnă, dar carnea este neputincioasă. Și atunci este foarte clar că când mergi vorba despre pericole în veghere, pericole în cumpătare, nu avem probleme cu Duhul, dar avem probleme cu cine? Cu trupul sau ceea ce spune aici, avem probleme cu firea. Duhul este plin de râvnă, are dorință, să vegheze, are dorință să vină luni la rugăciune, are dorință să vină joi la studiu biblic, duminică să vină la biserică, să se roage, să cânte din toată inima, să sară în sus, să veselească. Asta este partea Duhului care noi șerbi. Dar de cealaltă parte, spune cuvântul lui Dumnezeu și avertizează că este trupul sau carnea care este cum? Neputincioasă. Și mai bine vrea să șadă carnea unde? Pe sofă, mai bine este să șadă acasă la călduț, mai bine să se bunchească pe ecran la un film sau să citească într-un ziar sau altceva. E mai bine pentru carnea asta. Din cauza asta Domnul Iisus vine și ne atenționează și spune că trebuie să fim atenți, dar de fiecare dată, nu știu dacă ați observat, dar vecherea în cuvântul lui Dumnezeu este pus acompaniată fiind de rugăciune. Vegheați și rugați-vă, stăruiți în rugăciune, vegheați și rugați-vă 1 Petru. De fiecare dată aproape vegherea este pusă alături de rugăciune, ceea ce ne arată că nu putem ca să le dispărțăm. Dacă nu te rogi, nu poți să spui că ești un veghetor. Și nu poți să spui că ești un veghetor dacă nu te rogi. Asta este un principiu pe care îl găsim în cuvântul lui Dumnezeu. În Marcu 13 spune cuvântul Dumnezeu, vegheați dar. Versetul 37. Ce să vă zic vouă? Zic tuturor. Și ce credeți că zice tuturor? Același lucru. Vegheați. Cât privește cumpătarea, de multe ori cuvântul ăsta sau latura asta este neglijată de noi mai mult chiar și decât vegherea, pentru că a fi cumpătat înseamnă a avea grijă și implică aici autocontrolul sau controlul de sine. Tit 2, 11 la 12 spune în felul următor, căci Harul lui Dumnezeu care aduce mântuire pentru toți oamenii a fost arătat și ne învață să o rupim cu păgânătatea, cu poftele lumești și să trăim în veacul de acum, adică astăzi, în sacramentul în 2014, cu cumpătate, dreptate și evlavie, dar totul începe cu cine? Fiți atenți, cu cumpătarea. Nu poți să trăiești drept și nu poți să trăiești evlavios, spune cuvântul Dumnezeu, dacă la început nu este ce? Cumpătare sau așa cum am zis, control de sine. Atunci când tu ești stăpân pe tine și nu sunt lucrurile sau anumite sentimente chiar din lăuntru tău stăpân pe tine. Domnul Iisus începe foarte direct și foarte puternic printr-un sfat extraordinar de frumos, versetul 35, spunând mijlocul să vă fie încins și făcliile aprinse. Și aceste două lucruri pe care le spune aici Domnul Iisus au de-a face cu vegherea, dar nu doar cu vegherea. A vedea în sensul în care vorbește aici Domnul Iisus nu înseamnă a sta cu ochii treji. Sau așa cum spune noi, când se închid, pui doi sârnici ca să șadă deschiși. Și șezi acolo și chicuri, dar oricum se cheamă într-un fel sau altul că veghezi. În contextul în care cuvântul lui Dumnezeu, Domnul Iisus vorbește despre înveghere, îi spune altceva. A fi în veghe sau a sta în veghe înseamnă a avea mijlocul încins și făcăile aprinsă. Și ce vor vorbește lucrul ăsta? Despre ce vă vorbește? Atunci când spune Ion sau Maria sau puneți numele vostru fiecare acolo, vedează, fii cu mijlocul încins și cu făclia aprinsă. Ce spune lucrul ăsta? La cine cheamă cuvântul Dumnezeu? Nu la a sta somnoroși pe scaun și a ne face că vedem, chirotind așa. Dar ne spune de a fi treji și de a fi gata pentru ce? Pentru luptă. Mijlocul încins și făclia aprinsă se este chemat ca să o aibă orice ostaș care este gata în orice situație să meargă la luptă. În cele 7 scrisori adresate celor 7 biserici din Apocalipsa, Dumnezeu la urmă face niște promisiuni, nu pentru întreaga biserică. Niciuna nu este pentru întreaga biserică. Face niște promisiuni directe, personale, pentru unii din biserica aceea. Dar fiți atenți care sunt ele. 2 cu 7 spune așa, celui ce va birui, îi voi da să mănânce din pomul vieții. Deci nu la toți, dar la cei care vor birui. Dar ca să birui, trebuie ce să faci? Să vegheți, având mijlocul încins și făclia aprinsă. 2:11, la o altă biserică spune, celul ce va birui nici de cum nu va fi vătămat de a doua moarte. Alte biserici spune 2:16, celul ce va birui îi voi da să mănânce din mană ascunsă. La a patra biserică, 2:26, spune, celul ce va birui și celul ce va păzi până la sfârșit lucrările mele, îi voi da stăpânirii peste neamuri. Următoarea biserică, 3:5, spune, celul ce va birui va fi îmbrăcat astfel în haine albe, nu-i voi șterge nici de cum numele din cartea vieții. Dar fiți atenți, de fiecare dată merge vorba despre cine? Cel care ce-a să facă. Are să birui. Continuăm. Următoarea biserică, 3:12, spune, pe cel ce va birui, îl voi face un stâlp în templul Dumnezeului meu. A șaptea biserică, 3:21, spune, celul ce va birui, îi voi da să șadă cu mine pe scaunul meu de domnie. Și apoi în capitolul 21, spre sfârșitul cărții Apocalipsa, din nou Dumnezeu se întoarce și face un avertisment foarte frumos și general. În 21:7 Dumnezeu spune în felul următor, celul ce va birui va moșteni aceste lucruri. Eu voi fi Dumnezeul lui și el va fi fiul meu. Deci fiul lui Dumnezeu nu e acel care iese înainte și îți repetă o rugăciune după un evanghelist sau după un păstor. Fiul lui Dumnezeu nu e acel care într-o biserică sau alta este scris pe lista membrilor. Fiul lui Dumnezeu ne spune el care să fie numit. N-ai să iei să șteargă, a să sta pe scaunul de domnie alături de Dumnezeu, acel care ce are să facă? Are să birui. Dar pentru a avea victorie, pentru a avea biruință, cuvântul Dumnezeu vine și ne spune că noi trebuiește ca să vedem. Ca să vedem la viața noastră de fiecare zi. Și în continuare Domnul Iisus folosește câteva exemple, parcă la prima vedere s-ar părea că nu sunt pilde, deși Petru ne sugerează la un moment dat, atunci când vine cu întrebarea, Doamne, pentru noi spui pilda aceasta sau pentru alții? Ceea ce ne sugerează că Domnul Iisus vorbește și spune aici o pildă. Și de la versetul 36 la 38, avem prima asemănare sau prima pildă unde vegherea este pusă în dreptul fiecăruia dintre noi ca și robi. Cum ar trebui noi ca să vedem din perspectiva că suntem robii lui Hristos. 36 la 38 spune așa. Și să fiți ca niște oameni care așteaptă pe stăpânul lor să se întoarcă de la nuntă, ca să-i deschidă îndată când va veni și va bate la ușă. Ferici de robii aceia pe care stăpânul îi va găsi veghind la venirea lui. Adevărat vă spun că el se va încinge, îi va pune să șadă la masă, se va apropia să deslujească. Mulți oameni astăzi se simt foarte onorați că au fost chemați să stea la masă sau la dejunul președintelui. Mulți oameni sunt foarte onorați că i-au invitat și-au dat mâna cu președintele și nu se spală după aceea o lună mâinile ca să nu se iei ceea ce i-a rămas de la președinte. Fiți atenți și promite aici Domnul Iisus fiecare dintre noi, dacă atunci când era ales să revină din nou pe pământ, are să ne găsească veghind. Ce spune el? Nu doar care să ne primească și să stăm cu el la masă, dar spune care să ne pune la masă și el are să încingă și ce să facă. Are să ne slujească. Extraordinar de frumos. Să-L slujești pe Domnul Iisus o perioadă scurtă. Spune cu Dumnezeu 60-70 pentru cei mai tari la 80 de ani. Ca apoi să ai parte ca el să te slujească o veșnicie întreagă. Este extraordinar de frumos ceea ce spune aici cuvântul lui Dumnezeu. Dar nu uitați, spune că asta are să se întâmple cu acei care când are să vină, el are să găsească ce? Veghind. Are să găsească veghind. Fie că vine la a doua strajă de noapte, fie că vine la a treia strajă, ferici de robul aceea, dacă îl va găsi veghind, din nou spune cuvântul lui Dumnezeu. Nu ne se spune care strajă, și este bine că nu ne se spune, pentru unii este o ispită de a calcula strajele. Eu cred că nimeni dintre noi nu avem această ispită de a calcula și de a spune ce cu strajele de aici. Ideea care Domnul Iisus foarte clar ne arată aici nu este o problemă matematică cu trei necunoscute. Ce este un lucru care ne arată că nu are rost să încercăm să rezolvăm ceea ce nu ține de noi. Problema nu este să calculăm straja a doua sau a treia. Problema noastră este fie că e a doua, fie că e a treia, ce să facem? Să veghem. Nu cu calculatorul în mână, calculând. Dar cum spune că să veghem? Fiind încinși și având făcliile aprinse. Vă aduceți aminte, chiar dacă este o paranteză, care a fost problema celor cinci fecioare care nu au intrat atunci când au venit mirele? Ce era cu făcâile lor? Erau stinse. Erau acolo sau nu erau? Erau acolo. Nu vegheat și făcâile erau stinse. Apoi, a doua asemănare pe care ne-o dă aici Domnul Iisus, după ce ne arată cum ar trebui să veghem din perspectiva unui rob, vine și ne arată ce ar trebui să facem atunci când ne credem stăpâni. Versetul 39 și 40 spune așa. Să știți bine că dacă ar ști stăpânul casei, la ce ceas va veni hoțul, ar veghea și n-ar lăsa să-i spargă casa. Și 40. Și voi dar fiți gata, căci Fiul omului va veni la ceasul în care nu vă gândiți. Este un stăpân, spune el aici, care îi se pare că are ceva. Are o casă. Și dacă stăpânul ăsta, spune Domnul Iisus, ar ști când are să vină hoțul, ce-ar face? Ar vedea și l-ar aștepta. Dar el vine și ne spune că lucrul ăsta nu se întâmplă. Acel care are titlul de hoț, și de obicei la noi hoț merge vorba din punct de vedere negativ. Și este interesant că aici Domnul Iisus asociază cu o situație negativă, punându-se pe el în postura de hoț. Dar, ideea iarăși este nu pentru a încerca ca să vedem și să parafrazăm și să dăm la fiecare lucru, persoană din pildă, o anumită aplicație. Pentru că atunci, dacă mergem după ideea asta, ajungem la povestea pe care majoritatea cred că o cunoașteți. Atunci când un student la teologie, făcând o predică pe fiul, pe samariteanul milostiv, a început să spună cine este samariteanul, cine este preotul, cine este levitul și așa mai departe. Și la un moment dat, după ce a terminat mesajul, profesorul întreabă, dar măcar cine? Pentru că pentru tot eu a găsit câte o asemănare, dar pentru măcar nu a găsit. De multe ori nu este corect ca să încercăm ca să dăm la pildi astfel de asemănări. Găsim în Cuvântul Dumnezeu pildi în care Domnul Iisus pe urmă vine și spune că sămânța este Cuvântul Dumnezeu, pământul este asta, deci Domnul Iisus dă lămurirea. Dar atunci când Domnul Iisus nu asociază persoanele din pildile Lui cu anumite persoane sau cu anumite situații, trebuie să fim foarte atenți la interpretările pe care le dăm. De ce el vine aici și ideea pe care de nou vrea Domnul Iisus să o spună nu este să ne punem pe noi pe gânduri, să ne gândim cine e stăpânul, cine e hoțul și din ce cauți Domnul Iisus asociază cu un hoț și așa mai departe. Ideea este că el are să vină ca un hoț noaptea, atunci când nimeni nu se așteaptă. Și versetul 40, tocmai asta Domnul Iisus vine și ne spune dacă suntem atenți. Și voi dar fiți gata, căci Fiul omului va veni în ceasul în care nu vă gândiți. Cum se face vegherea? Așa cum am zis, primul lucru care îl observăm legat de veghere este că vegherea este acompaniată sau pusă împreună cu rugăciunea. Efeseni 6:18 spune așa, faceți în toată vremea prin Duhul tot felul de rugăciuni și cereri. Vegheați în aceasta cu toată stăruința și rugăciune pentru toți sfinți. Apoi, trebuie ca să avem grijă cu cine colaborăm sau cu cine ne însoțim în viața noastră de zi cu zi când merge vorba despre veghere. Pentru că este bine ca să te asociezi cu oameni care la rândul lor sunt și ei dispuși ca să vegheze. Pentru că cât de tare n-ai vrea să veghezi, dacă ești în compania la 5 somnoroși sau la 50 de somnoroși, mai târziu sau mai devreme ai să adormi și tu. Dar dacă ești înclinat într-un fel sau altul de a adormi. Dar dacă în jurul tău ai 5 sau 50 de oameni care sunt dispuși să vegheze, vrei, nu vrei, ce ai să faci? Să te țină și pe tine ca să veghezi. Din cauza asta este foarte important ca să tragem atenție la astfel de lucru. Urmăriți pacea cu toții și sfințenia, spune cuvântul Dumnezeu, fără de care nimeni nu va vedea pe Dumnezeu. Luați seama bine ca nimeni să nu se abată de la harul lui Dumnezeu, pentru ca nu cumva să dea lăstar vreo rădăcină de amărăciune. Să vă aducă tulburare și mulți să fie întinați de ea. Vegheați! Să nu fie între voi nimeni curvar sau lumesc ca Esau, care pentru o mâncare și-a vândut dreptul de întâi născut. Știți că mai pe urmă, când a vrut să capete binecuvântarea, n-a fost primit. Pentru că măcar că o cerea cu lacrimi, n-a putut să o schimbe, spune cuvântul lui Dumnezeu. Dar este foarte important și de multe ori, în lumea în care noi trăim, spiritul ăsta de izolare, care este în societate, încearcă să pătrundă și în biserică. Încercând să ne izolăm unul pe altul, dar lasă-mă în pace, fiecare cu viața lui, fiecare cu pătrățâca lui, fiecare cu viața lui privată și nimeni nu are nimic acolo. Cuvântul Dumnezeu vine și ne spune că noi avem nevoie unii de alții, mai ales când merge vorba despre vegherii. Cuvântul Dumnezeu ne spune că de unul singur, cât de tare nu ai fi, nu ai să poți ca să veghezi. Și lucrul ăsta este foarte clar. Încercați într-o noapte singur să stați acasă să nu dormiți. Și încercați apoi împreună cu soțul același lucru. Când credeți că are să fie mai ușor? Împreună. Dar atunci când se adună un grup mai mare, la sala de Revelion, de o pildă, ca să întâmpine anul nou și stau până dimineață, îi somn cuiva. Rar. Și chiar dacă cuiva îi somn, n-are șansa să adoarmă. Una din cauza că ceilalți îl trezesc și îl implică, a doua din cauza că îi rușine să stăi schirotească undeva când toți sunt activi. Și activitatea la ceilalți îi implică și pe el la activitate. Și când îl vezi că stă într-un coș și dorm, ei, frate, ei, soră, ia, vine și participă la jocul ăsta. Sau, Iana, hai să cântăm cântarea următoare. Și astfel ce să faci? Se trezește. De aceea, dacă vrem ca să fim găsiți veghind, să fim găsiți treji, eu trebuie și vreau să vă spun că noi avem nevoie ca să stăm împreună. Noi avem nevoie unul de altul. Chiar dacă, așa cum am spus, societatea care trăim vine și ne sfătuie și ne spune cu cât mai puțin oamenii au să se împlici și au să stea lângă tine, cu atât este mai bine de tine. Apoi trebuie să avem grijă la retrăirile noastre interioare. Spune în Proverbii în felul următor: calea oamenilor fără prihană este ca să se ferească de rău. Aceia își păzesc sufletul care veghează asupra căii sale. Asupra căii mele trebuie să veghez cine? Eu. Chiar dacă cuvântul Dumnezeu ne îndeamnă ca să veghem unii asupra altora, totuși trebuie să fim atenți că totul începe în dreptul nostru de la fiecare dintre noi. Spune în Proverbe 19 cu 16: cine păzește porunca, își păzește sufletul. Cine nu veghează asupra căii lui, va muri. Și apoi trebuie să fim atenți și la vorbirea noastră sau și la cuvinte și să vedem și în privința asta. Psalmul 39 cu 1 spune: ziceam, voi veghea asupra căilor mele ca să nu păcătuiesc cu limba. Și îmi voi pune frâu gurii cât va sta cel rău înaintea mea. Și este interesant ce spune aici psalmistul. De obicei, noi nu suntem tentați ca să vorbim ce nu trebuie atunci când înaintea noastră stă un om bun. De obicei, noi suntem tentați ca să vorbim atunci când înaintea noastră avem de-a face cu unul rău. De la versetul 41, așa cum am zis și mai înainte, avem intervenția lui Petru. Doamne, a zis Petru, pentru noi spui pilda aceasta sau pentru toți? Și această întrebare, eu vreau să vă zic, este foarte actuală și astăzi. De multe ori, când citim cuvântul lui Dumnezeu, când citim ceea ce a spus Pavel sau Petru sau Iuda, Iacov sau Ioan sau alt autor din cuvântul lui Dumnezeu, în mintea noastră apare întrebarea asta. Dar ceea ce spune aici cuvântul lui Dumnezeu e pentru mine sau e pentru alții? Și de cele mai multe ori când merge vorba despre cer, despre binecuvântare, despre grijă, despre protecție, cuvântul Dumnezeu vorbește despre cine? Despre noi. Dar atunci când merge vorba despre a răstigni firea, despre a avea grijă, despre a face un lucru sau altul, la care noi nu suntem înclinați ca să-l facem, despre cine merge vorba? Despre alții. Exact. De ce cauză gândim așa? De ce cauză Petru gândește așa? Și mai târziu Domnul Iisus are să răspundă la această întrebare, deși deodată Domnul Iisus nu răspunde la această întrebare, dar continuă și le vorbește și aduce o altă pildă, și anume pilda legat de ispravnic sau de administrator. Și Domnul a zis, versetul 42, cine este ispravnicul credincios și înțelept, pe care îl va pune stăpânul său peste slujile sale ca să le dea partea lor de hrană la vremea potrivită. Foarte mulți aseamănă și aplică versetul ăsta în dreptul acelor slujitori în biserică care sunt chemați ca să îngrijească și supravegheze biserica sau copiii lui Dumnezeu. Deși eu vreau să vă zic că această responsabilitate nu este doar pentru păstori, pentru predicatori, și să vedem asupra celorlalți de lângă noi. Este o poruncă pe care Cuvântul Dumnezeu ne-o dă fiecare dintre noi, spunându-ne să vedem unii asupra altora. Totuși, care sunt calitățile unui ispravnic, pe care le spune aici Cuvântul lui Dumnezeu? Sau care sunt principiile ispravniciei? Primul lucru pe care este important și de aici să pornesc toate, este trebuie să-ți recunoști statutul de ispravnic și nu de stăpân. Noi, ca și copiii ai lui Dumnezeu, noi ca și oameni, trebuie să recunoaștem că noi nu suntem stăpâni, dar noi suntem ispravnici. Dacă cineva dintre noi credem că suntem stăpâni, pilda în continuare nu este pentru noi, doar sfârșitul ei. Primul lucru și primul principiul a ispravniciei este eu și tu să recunoști că suntem ispravnici, dar nu suntem stăpâni. Apoi, a doilea principiu este credincioșia. A treilea este înțelepciunea. Și a patra este corectitudinea. Deci, trebuie să recunoaștem că suntem ispravnici și nu suntem stăpâni. Apoi trebuie să fim credincioși în ispravnicia noastră și credincioși stăpânului care ne-a încredințat anumite lucruri. Apoi trebuie să avem înțelepciune cum să administrăm aceste lucruri pe care stăpânul ne-a încredințat și într-o zi are să ceară socoteală de ele. Și apoi avem nevoie de a proceda corect cu ceea ce Dumnezeu ne-a dat. Și lucrul ăsta se vede acum mai târziu din pildă. Domnul Iisus arată pe cei care procedează așa și pe cei care nu procedează așa. Pe cei care sunt și se cred ispravnici sau cei care se cred stăpâni. Pe cei credincioși, pe cei necredincioși, pe cei înțelepți. Și nu de mult am văzut pilda cu cel care rodit țarina pe care Domnul Iisus îl numește nebun. Pe cei care procedează corect și pe cei care procedează incorect. Dar ce avem noi de administrat? Să pune întrebarea. De cele mai multe ori, când merge vorba că Dumnezeu ne-a făcut pe noi administratori, noi ne gândim la lucrurile materiale. Ne gândim că Dumnezeu ne-a făcut să administrăm anumiți bani, anumite lucruri și posesiuni materiale pe care le avem. Și nu trebuie să excludem partea aceasta, dar eu vreau să vă zic că, în general, când merge vorba despre administrare, Cuvântul lui Dumnezeu nu se leagă doar de partea materială a lucrurilor pe care noi suntem chemați ca să le administrăm. Cineva spune în felul următor, adevărata valoare a unui om este valoarea pe care o are când nu mai are nimic în buzunar. Deci, adevărata valoare a fiecăruia dintre noi este valoarea pe care o avem atunci când nu mai avem nimic. Atunci este exact ceea ce valorezi tu. Atâta timp cât ai un dolar în buzunar, valoarea ta este tu plus ceea ce ai în buzunar. Din cauza aceasta, întâlnim și dacă intrați în discuții cu oamenii care stau de multe ori și cerșesc, sau sunt homeless, cum le spunem noi aici, Când discuți cu ei, unii dintre ei au fost profesori, unii dintre ei au fost ingineri, unii dintre ei au fost ceva. Și aveau o valoare. Și acum care este valoarea? Este interesant cum se schimbă valorile în dependență de ceea ce este în jurul tău și ceea ce ai în buzunar. Se spune că într-un oraș s-a pornit un incendiu foarte mare și oamenii au început să evacueze de acolo. Și în acel oraș trăia și un evreu. Toți au început să care anumite lucruri, dar evreul a pus mâinile în buzunar și ieșe din sat. Și atunci oamenii care l-au văzut l-au întrebat ce se întâmplă, din ce cauză el nu a luat nimic cu el și iese cu mâinile goare din sat. La care le răspunde în felul următor. Tot ce am de valoare port cu mine. Tot ce am de valoare port cu mine. Și vreau să vă zic că asta este adevărul. Aduceți-vă aminte de pilda cu fiul risipitor. Atâta timp cât fiul a avut averea tatălui pe care i-o dat, ce valoare avea în ochii prietenilor? Avea o mulțime de prieteni. Dar ce valoare avea el atunci când nu avea nimic? Valoarea unui porc. Pentru că ce mânca porcul, acela mânca și el. Deci, dacă noi, ca și oameni, ne bazăm valoarea pe care o avem, pe lucrurile care le avem, nu valorăm nimic. De aceea, acest om vine și spune, sau acea zicală vine și ne zice că adevărata valoare pe care o avem fiecare dintre noi este valoarea pe care o avem atunci când rămânem fără nimic. Și apoi, ascultarea totală este un alt principiu a isprăvniciei. Ferici de robul acela pe care stăpânul la venirea lui îl va găsi făcând așa. Adică acum așa. Crezându-se ispravnic și nu stăpân, fiind credincios, administrând cu înțelepciune și cu corectitudine și dând dovadă de ascultare totală față de felul și de modul cum i-a spus stăpânul ca să-i administreze ceea ce i-a încredințat. Aplicând cele cinci principii în viața noastră, din punct de vedere practic, eu sunt și fiecare dintre noi suntem responsabili ca să punem aceste lucruri în practică. A fi ispravnic, credincios din punct de vedere practic, este în a avea grijă de ceilalți robi ai stăpânului. Și în cazul nostru, având grijă de frații și de surorile noastre. Este foarte interesant cum întoarce Domnul Iisus lucrurile. Arătându-ne și spunându-ne astfel de lucru. Când ne uităm în Cuvântul Dumnezeu, găsim idei de felul următor. Îndemnați-vă unii pe alții. Zidiți-vă unii pe alții. Fiți buni unii cu alții. Supuneți-vă unii altora. Iubiți-vă unii pe alții. Fiți primitori de oaspeți. Iertați-vă unii pe alții. Mângâiați-vă unii pe alții. Rugați-vă unii pentru alții. Purtați-vă sarcinile unii altora. Spuneți-vă sănătate unii altora. Nu vă mâniați unii pe alții. Nu vă mâncați unii pe alții. Nu vă vorbiți de rău unii pe alții. Nu vă dușmăniți unii pe alții. Și acum întrebarea mea este, avându-le pe toate acestea în vedere, spuneți-mi, vă rog, de câte mii de dolari și de câte lucruri materiale avem nevoie ca să le trăim în viața noastră? De zero. Ca eu să iubesc pe cineva, ca eu să iert pe cineva, ca eu să ajut pe cineva, ca eu să zidesc, ca eu să fiu bun, nu mă costă nimic. De multe ori noi spunem, când ne oprim doar la administra lucrurile materiale, spunem că atunci când asta avem, acum nu am și nu pot ca să fac nimic. Așa cum am zis, nu se exclude și Cuvântul Dumnezeu nu ne exclude lucrul ăsta, dar ne arată că sunt o mulțime de lucruri, majoritatea, 90%, 95% dacă vreți, de procente de lucrurile care ne spune Cuvântul Dumnezeu că suntem chemați ca să le facem unii pentru alții care nu ne costă nimic. Ceea ce se cere de la noi este o administrație corectă, nu a lucrurilor materiale, ci o administrație corectă a timpului. Și noi am învățat cu biserica și am spus că de fapt timp înseamnă ce? Viață. O trecut o oră din timp, o trecut o oră din viață. Am dat o oră din timp pentru a discuta cu cineva, ne-am dat viața noastră de o oră pentru persoana dată. Și lucrul ăsta este un principiu foarte, foarte important. Dar trebuie să fim atenți. Dumnezeu nu ne cere să facem ceea ce ne place. Dar Dumnezeu cere ca noi să facem ceea ce ne face nouă bine. Și haideți să ne gândim la copiii noștri. Câți dintre voi, ca și părinți, dați voie la copii să facă tot ce le place? Încercați într-o zi și le spuneți. Azi e ziua în care fiecare din voi face ce-i place. Dar ce credeți ca să ajungeți sana? Eu nu vreau să-mi închipui. Dar de obicei noi nu spunem la copii că ei trebuie să facă ceea ce le place lor. Dar noi le spunem la copii că ei trebuie să facă ceea ce este bine pentru ei. Și exact același lucru Dumnezeu în principiu îl folosește la noi. Dumnezeu nu-mi dă voie nia ca să trăiesc din capul meu. Cum vin unii și spun că Hristos ne cheamă la libertate. Deci fă și îți strășnești prin cap. Nu! Nicăieri nu găsim în cuvântul lui Dumnezeu o astfel de principiu. Pentru că cuvântul Dumnezeu vine și ne spune că El vrea ca eu ca și copila Lui, din cauza că mă iubește, nu să fac ce îmi place, dar să fac ceea ce este bine pentru mine. Dar dacă păstrăm totuși ideea de administrare, în contextul pe care îl spune Domnul Iisus, în contextul general aici din Luca, atunci a fi ispravnic trebuie să înțelegem că se aplică în primul rând, și Domnul Iisus a început cu astfel de lucru, de a fi ispravnic, cinstit și corect cu privire la zeciuială. A fi ispravnic, cinstit și corect cu privire la zeciuială. Apoi, a fi ispravnic, cinstit și corect cu privire la restul 90% care rămân. Pentru că pericolul este ca unii să se creadă că sunt ce? Stăpâni. Dar noi am învățat acum dimineață, Domnul Iisus ne spune că totul începe de la înțelege că ești ce? Ispravnic. Deci dacă eu sunt ispravnic pe ceea ce am, eu sunt ispravnic numai doar de a fi credincios cu cele 10, sau eu sunt ispravnic de a le administra și pe celelalte 90. Trebuie să fim foarte atenți la lucrul ăsta. Pentru că de multe ori spunem că a 10-a parte a Domnului i-am dat și a Domnului restul fac ce vreau. Dumnezeu vine și ne spune că nu vrea ca noi să facem ce ne place. Dar Dumnezeu vine și ne spune că noi trebuie să facem ceea ce ne face nouă bine sau ceea ce ne trebuie. Apoi, ispravnicia include ispravnicia darurilor pe care le-am primit și cu alte ocazii Domnul Iisus spune o pildă foarte clară care ne arată că noi suntem responsabili înaintea lui Dumnezeu de cum ispravnicim sau cum punem în negoț darurile, talentele pe care Dumnezeu ne le-a dat. Apoi, ispravnicia timpului și, în ultimul rând, și ispravnicia sănătății. Cum ne purtăm cu trupul nostru care este templul Duhului Sfânt. Versetul 44, Domnul Iisus aduce răsplata. Este foarte scurt acest verset, dar este de ajuns ca să înțelegem la ce se referă Domnul Iisus aici. Versetul 44 spune, adevărat vă spun că va fi, că îi va pune peste toată avuția sa. Dar iarăși de nou, îi va pune peste toată avuția sa pe care? Dintre robii lui. Sau dintre ispravnicii lui. Pe cei pe care stăpânul îi va găsi făcând așa. Și acolo, de la versetul 45, urmează pericolele ispravniciei. Dar dacă robul acela zice în inima lui, stăpânul meu zăbovește să vină, dacă va începe să bată pe slujnici și pe slujnici, pe sluji și pe slujnici, să mănânce, să bea și să se îmbete, stăpânul robului aceluia va veni în ziua în care el nu se așteaptă și în ceasul în care nu știe și îl va tăia în bucăți. Și soarta lui va fi soarta celor necredincioși în lucruri încredințat lor. Deci după ce ne prezintă cum se poartă un om care se vede ispravnic și este credincios stăpânului, Domnul Iisus vine și ne arată inversul. Cum arată unul care nu este credincios? Și iarăși, care este problema? Să începe totul că ispravnicul începe să se creadă ce? Stăpân. Totul începe că ispravnicul începe să se creadă stăpân. Și asta este pericolul numărul unu care ne paște pe noi. Atunci când ne începem să ne credem stăpâni pe ceea ce avem. Ne credem stăpâni pe timpul nostru, ne credem stăpâni pe viața noastră, ne credem stăpâni pe sănătatea noastră, ne credem stăpâni pe bunurile noastre materiale. Deci așa cum am spus, în context Domnul Iisus vine și spune, dacă vă aduceți aminte, ce poți să faci tu ca să-ți mărești înălțimea sau să faci un lucru sau altul? Nu poți să faci nimic. Dar oricum, ispita de a te crede stăpân se pornește și în istorioara asta Domnul Iisus arată că a existat și de aceia care, chiar dacă a avut țâia și ceea ce aveau era stăpânul lui, ei la un moment dat au început să creadă stăpâni. Și apoi vine a doilea îndoială cu privire la revenirea stăpânului. Așa zice în inima lui, stăpânul meu zăbovește să vină. Deci începe să se creadă stăpân. Și începe să apară îndoiala că stăpânul nu are să mai vină. Și Pavel și Domnul Iisus ne avertizează cu privire la acest lucru. Atunci când oamenii au să înceapă să se îndoiască de revenirea a doua a Domnului Iisus. Că s-au spus care să vină atunci, s-au spus care să vină atunci. Știți care e problema cu aceia care s-au spus care să vină atunci și nu au venit? Problema este că ei au crezut întâi o minciună, ca apoi să apară îndoiala că Domnul Iisus nu a venit. Pentru că dacă n-ar crede ceea ce spun oamenii, dar crede ceea ce spune Cuvântul Dumnezeu, că nimeni nu știe, atunci n-ar avea problema îndoielii legate că s-au zis care să vină atunci și nu a venit. Și apoi se pornesc restul. Și care sunt restul? Egoismul. Începe să gândească la el, apoi îi patru răutatea. Îi bate pe slugi și pe slujnici, 5, îmbuibarea, mănâncă, bea și înveselește și sâmbată, și 6, ignoranța. Dacă începem să ne credem stăpâni și dacă începem să dăm voie îndoielii în inima noastră că stăpânul nu se va întoarce și niciodată nu va cere socoteală din sclăvnicia noastră, următoarele lucruri este că să începem să fim egoiști. Apoi începem să fim oameni răi. Apoi începem să adunăm toate lucrurile și să le ținem pentru noi. Și la urmă ajungem oameni ignoranți. 47 și 48 versetele Domnul Iisus vine cu răspunsul la întrebarea lui Petru pentru cine sunt spuse aceste lucruri. Și răspunsul este că sunt pentru toți. Robul acela care a știut voia stăpânului său și nu s-a pregătit deloc și n-a lucrat după voia lui, va fi bătut cu multe lovituri. Dar cine n-a știut-o și a făcut lucruri vrednice de lovituri, va fi bătut cu puține lovituri. Cui s-a dat mult, îi se va cere mult. Și cui s-a încredințat mult, îi se va cere mai mult. Aceste două versete sunt foarte importante, pentru că este concluzia pe care o face Domnul Iisus la tot ceea ce a vorbit mai sus. Și dacă ați fost atenți în pilda aceasta cu ispravnicul, Domnul Iisus îi include pe toți. Toți ne regăsim în una din aceste trei categorii de oameni pe care îi spune aici Domnul Iisus. Mai înainte, dacă vă aduceți aminte, când ne-am uitat, Domnul Iisus vorbește despre cei din Sodoma și din Gomora care au să fie martori și au să fie cei care au să-i condamne pe anumiți oameni care au trăit în perioada Domnului Iisus. Apoi vine Domnul Iisus și spune că au să vină cei din Ninive și au să mărturisească împotriva la cei care au avut pe cineva mai mare decât Iona în mijlocul lor și nu au ascultat așa cum au ascultat ei. Astfel aici, în ultimele versete, găsim pe de o parte oamenii care sunt indiferenți, egoiști și ipocriți sau fățarnici, adică acei care au știut voia stăpânului și n-au făcut și nu s-au pregătit și n-au vegheat, și pe de cealaltă parte avem pe cei care sunt în necunoștință, în ignoranță sau împotrivire. Spune, dar cine n-a știut și a făcut lucruri vrednici de lovituri, va fi bătut cu puține lovituri. Este interesant că aici Domnul Iisus aduce ideea că pedeapsa este graduală. Acum întrebarea ar fi, din care categorie facem noi parte? Din acei care au știut voia stăpânului și nu au făcut-o sau din acei care nu au știut-o? Pentru că spune și acum Dumnezeu că are să fie mai ușor în ziua judecății pentru cei care nu au știut-o. Dar oricum, cât de ușor are să fie? Puține lovituri. În comparație cu multe la cei care au știut. Dar dacă suntem atenți la ceea ce vorbește Domnul Iisus, mai înainte Domnul Iisus a vorbit despre cineva care nu are să primească nicio lovitură. Despre cineva care are să fie pus ca să administreze tot ceea ce el are. Și despre cine merge vorba? Despre administratorul credincios. Versetul 43. Ferice de robul acela pe care stăpânul la vremea lui îl va găsi făcând așa. Adevărat vă spun că îl va pune peste toată avuția sa. Deci dorința mea este pentru fiecare dintre noi care vrem sau nu vrem. Odată ce ne-am născut și Dumnezeu ne-a dat viață și sănătate și o avem de la El. Ne-au binecuvântat cu mai multe lucruri sau cu mai puține lucruri din punct de vedere material. Cu 5 talente sau cu 1. Nu contează. Le avem de la El. Și dorința mea este ca noi să fim administratori buni. Administrator corect. Administrator care să nu ne credem că suntem stăpâni. Administrator care să-i rămânem credincioși. Administrator care să-l ascultăm în toate. Pentru că are să vină. Și în loc de multe lovituri sau de puține lovituri, putem să ascultăm cuvântul bine, rob bun și credincios. Domnul să ne ajute ca fiecare dintre noi să fim robi buni și credincioși. Amin.